advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.
One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel this moment.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πρώτη φορά Ariston Project στη συχνότητα του Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Σήμερα μαζί μου, όπως σε κάθε εκπομπή, ο κύριος Γιάννης Στεργής.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα σας, κύριε Στεργή. Θα μπούμε να εξετάσουμε σήμερα ένα θέμα το οποίο εκ πρώτης όψεως, αν το δει κάποιος με τον τίτλο, δεν θα καταλάβει πολλά πράγματα, αλλά είναι πολύ σημαντικό και σε αυτό θα μας βοηθήσει εννοείται ο κύριος Στεργής. Βιώσιμη εργασιακή ρόλη ηγέτης, διαμεσολαβητής, διεκπεραιωτής, κύριε Στεργή. Πριν μπούμε στο κυρίως μενού της εκπομπής και επειδή μας απασχολεί και εμένα με απασχολεί ένα θέμα το οποίο έτσι κι αλλιώς το συζητήσαμε πολύ πριν λίγο χρονικό διάστημα και εδώ στην Ελλάδα, μιλάμε για το ΦΠΑ στην εκπαίδευση, στη μη τυπική. Το λέω γιατί μια χώρα η οποία έχει κάποιες αναλογίες με εμάς, με την έννοια ότι και αυτή είναι ακόμη σε πρόγραμμα, θα είναι σε μνημόνιο μέχρι τέλος Μαρτίου. Η Κύπρος, πρόσφατα εκεί είχαμε ένα ΦΠΑ 19% στη μη τυπική εκπαίδευση, ο οποίος επιβλήθηκε.
Την περασμένη εβδομάδα, σωστά.
Ακριβώς. Και αναρωτιέμαι, κύριε Στεργή, μήπως εδώ στην Ελλάδα ο ΦΠΑ 23% εν προκειμένου, γιατί εμείς έχουμε αυτόν ανώτατο συντελεστή, είναι κάτι το οποίο απλά το αναβάλαμε για λίγο και θα το δούμε να επανέρχεται σύντομα και δεν θα μπορέσουμε να τα αποφύγουμε? Και τελικά, από τη δική σας εμπειρία, που είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δική μου σε αυτό το κομμάτι, ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι επιπτώσεις αν κάτι τέτοιο συμβεί και στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα, όπως γνωρίζετε, ήμουνα στην Κύπρο για εργασία, για κάποιες ομιλίες εκεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και για την υποστήριξη, την εκπαιδευτική των ελαιώνων μας εκεί στην Πάφο και στη Λεμεσό για μία περίπου εβδομάδα με τον κύριο Αντώνη Μαυρομάτο, διευθυντή του Ariston Project. Και συζητήθηκε πάρα πολύ το θέμα του ΦΠΑ, γιατί κατά τη στοιχεία το φθινόπωρο που πεζόταν όλο αυτό το επικοινωνιακό ζήτημα εδώ στην Ελλάδα, μιλούσαν πάρα πολύ στην Κύπρο και επιμέναν όλοι ότι φυσικά δεν θα εφαρμοστεί ο ΦΠΑ εκεί στη μη τυπική ιδιωτική εκπαίδευση. Κάτι που τους έλεγα από τότε, όπως έλεγα και για την Ελλάδα, ότι φυσικά είναι αναπόφευκτο και θα το δουν πάρα πολύ σύντομα να έρχεται. Η κοινοτική οδηγία 123 του 2006, όπως και η σχετική κοινοτική οδηγία περί ΦΠΑ, η οποία είχε προηγηθεί περίπου μια διετία, είναι πάρα πολύ σαφής ως προς το τι αποτελεί προστιθέμενη αξία. Αν το διαβάσουμε με το γράμμα του νόμου, είναι πάρα πολύ σαφές το ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία, ειδικά στη μη τυπική εκπαίδευση, και εφόσον υπάρχει ανάγκη να μπει κάπου ΦΠΑ, δικαιούται να πάρει από πάνω του το ΦΠΑ ιδιωτική μη τυπική εκπαίδευση. Πιστέψτε με, πραγματικά είναι θέμα χρόνου. Οι λόγοι τους οποίους βρίσκεται στο μνημόνιο Κύπρος, όπως ξέρετε, είναι τελείως διαφορετικοί, όπως και σε άλλες και σε υπόλοιπες χώρες. Οπότε δεν επιβαρύνθηκε ιδιαίτερα η κατάσταση. Σαφώς επιβαρύνεται το κόστος για τον τελικό καταναλωτή, γιατί ο ΦΠΑ είναι ένας φόρος τον οποίο αποδίδει η επιχείρηση στο κράτος ως διαμεσολαβήτρια, δηλαδή φεύγει από τον καταναλωτή και πάει στο κράτος. Θα έρθει, εγώ πιστεύω, ΦΠΑ και στην ελλαδική ιδιωτική μη τυπική εκπαίδευση κάποια στιγμή. Οι λόγοι, όπως σας είπα, περιγράφονται πάρα πολύ σαφώς μέσα στις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Στην Ελλάδα, κάτι που βοήθησε στην καθυστέρηση του φαινομένου, πέρα από το συνολικό μπάχαλο που διερχόμαστε εδώ και κάποια χρόνια, είναι και το γεγονός ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα ορισμών ως προς το τι θα πει ιδιωτική με τυπική εκπαίδευση. Δηλαδή, έχουμε, ας πούμε, τα φροντιστήρια μέσα εκπαίδευσης, τα οποία εξυπηρετούν μαθήματα και στόχους του Εθνικού Συστήματος Παιδείας. Οπότε, εξ ορισμού, δεν είναι μη τυπική εκπαίδευση, αλλά λειτουργεί ως μη τυπική εκπαίδευση. Και έχουμε και τα κέντρα ξένων γλωσσών, που μέχρι τώρα κάποιοι νομίζαν ότι ήταν φροντιστήρια συμπληρωματικά, στο ότι δεν κάνει ο δημόσιος τομέας τάχα καλά τη δουλειά του στην ξένη γλώσσα. ενώ επί της ουσίας ήταν πραγματικά μη τυπική εκπαίδευση, γιατί πρωτογενώς ανέπτυσε γλωσσικές δεξιότητες με στόχους πολύ συγκεκριμένα πιστοποιητικά. Όταν ξεδιαλυθούν αυτοί οι ορισμοί, και νομίζω ότι κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση με την θεσμοθέτηση του ΕΟΠΕΠ ως κεντρικού οργάνου αδειοδότησης και διδασκόντων και φορέων οργανισμών που διδάσκουν μη τυπική εκπαίδευση, τότε νομίζω ότι τα πράγματα θα μπουν σε μια σειρά.
Εγώ θέλω να περάσουμε τώρα στο πρώτο κομμάτι αυτού το οποίο σήμερα, κύριε Στεργή, αποτελεί και το κυρίως μενού, και λίγο να μας το ξεψαχνίσετε. Τι εννοώ, ποιοι είναι οι βιώσιμοι εργασιακοί ρόλοι και το ηγέτης, διαμεσολαβητής, διεκπεραιωτής, και ποιος είναι ποιος και ποιος καταλαβαίνει ποιος είναι ποιος.
Σωστά. Η τελευταία ερώτηση που κάνατε ήταν και η πιο ουσιαστική. Όπως ξέρετε πολύ καλά, χθες συγκεκριμένα στον Ελαιώνα της Χάιφεν δίδασκα Roy Odoo 1625 ακριβώς με αυτό το θέμα και τον τίτλο What's in me for you. Βιώσιμοι σε κάθε εργασιακό χώρο, γιατί σε αυτόν αναφερόμαστε, είναι οι ρόλοι που δεν διέπονται από νευρώσεις. Και νεύρωση, έτσι γενικά, όπως θα μας πούνε οι φίλοι μας οι γιατροί επιβεβαιωτικά, είναι οτιδήποτε εν γνώση μας εξακολουθούμε να το αναπαράγουμε ενώ ξέρουμε ότι μας βλάπτει. Κάποιος άνθρωπος λοιπόν ο οποίος δεν διαθέτει την αυτεπίγνωση να ξέρει για ποιους λόγους, σε τι είναι καλός σε ένα χώρο εργασίας, είναι καταδικασμένος να αλλάζει χώρους εργασίας πάρα πολύ τακτικά. Μιλήσαμε για τρεις βασικούς ρόλους, γιατί απλοποιητικά, εκλαϊκευτικά, υπάρχουν τρεις κατηγορίες ρόλων μέσα στο χώρο εργασίας που είναι απαραίτητοι. Ο πρώτος είναι ο ηγετικός ρόλος. Ο ηγετικός ρόλος διέπεται από τα χαρακτηριστικά του ότι είναι αυτός που εμπνέει, είναι αυτός που θέτει το όραμα, είναι ο καπετάνιος στην κορυφή του πλοίου που βλέπει μακριά και όπου συντονίζει την προσπάθεια όλων των υπόλοιπων. Υπάρχει στο τέλος του άξονα ο διεκπεραιωτικός ρόλος, είναι ο παραγωγικός ρόλος. Μπορεί να περιορίζεται σε μια μόνο δουλειά η οποία αναπαράγεται διαρκώς ή σε ένα σύνολο εργασιών, αλλά είναι αυτοί που κάνουν τη διεκπεραίωση. Και αυτοί χρειάζεται να διαθέτουν πολύ συγκεκριμένες δεξιότητες ή νευρολογικά χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τα οποία θα αναλύσω παρακάτω. Και φυσικά χρειαζόμαστε και το ρόλο ο οποίος θα συνδέσει, θα γεφυρώσει αυτούς τους δύο, τον ηγέτη και τον διεκπεραιωτή, γιατί διαφορετικές προσωπικότητες σημαίνει και διαφορετική γλώσσα. Οι διαμεσολαβητές είναι αυτοί που διαθέτουν το ταλέντο, τη δεξιότητα, τη φύση του να μπορούν να κατανοήσουν και τις δύο πλευρές, να λύσουν παρεξηγήσεις, να προλάβουν παρερμηνίες και να διευθετήσουν το κατάλληλο περιβάλλον για μια αρμονική ροή εργασίας. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on.
Κύριε Στεργή, καταλαβαίνω ότι μπορεί ο καθένας να είναι κάτι από όλα αυτά που περιγράψαμε και βέβαια να μην το ξέρει, να περάσουμε να το αναλύσουμε περισσότερο.
Φυσικά.
Και κυρίως να μας πείτε κιόλας πώς καταλαβαίνουμε τι είμαστε.
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν διαγνωστικά εργαλεία τα οποία πρέπει να τα γνωρίσουμε. Υπάρχουν εργαλεία και αυτοδιαγνωστικά, δηλαδή κάποια τεστ, τα οποία είναι αρκετά αξιόπιστα, τουλάχιστον για να παίξουν έναν προσανατολιστικό ρόλο στην εκπαίδευση και την εργασία. Και φυσικά υπάρχουν και επίσημα διαγνωστικά τεστ, τα οποία μπορεί να μας τα κάνει κάποιος ειδικός, κάποιος νευρολόγος, παιδονευρολόγος, αν μιλάμε για μαθητές, ψυχολόγοι οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί κτλ. Το σημαντικό είναι να μην εμπιστευτούμε αγύρτες, που λέω εγώ, οι οποίοι δεν έχουν την κατάρτιση στην επιστημονική για να, να μπουν στη διαγνωστική διαδικασία. Τα τεστ που πολύ συγκεκριμένα θα πρέπει κατελάχιστον να επιδιώξει κάποιος να κάνει έχουν να κάνουν καταρχήν με τη μαθησιακή ή επικοινωνιακή προσωπικότητα, αυτό το VAK που λέμε, Visual Auditory Kinesthetic, δηλαδή αν κάποιος είναι κυρίαρχα οπτικός, ακουστικός ή κινεσθητικός τύπος. Εδώ τονίζω το κυρίαρχα γιατί φυσικά εδώ μιλάμε για μίξεις. Κανένας δεν είναι απόλυτα και ξεκάθαρα μόνο το ένα ή μόνο το άλλο, απλά υπάρχουν κάποιες κυρίαρχες τάσεις. Το δεύτερο το οποίο αξίζει κάποιος, ειδικά για τον εργασιακό χώρο και για την εκπαίδευση βοηθάει, αλλά ειδικά για τον εργασιακό χώρο, είναι να ελέγξει το συστημικό του ενσυναισθητικό δίκτυο. Αν έχει περισσότερο ψηλό συστημικό δίκτυο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν διακρίνεται για την ενσυναίσθησή του αλλά για την εξαιρετική διαχείριση δεδομένων. Αντιθέτως, κάποιος με ιδιαίτερα υψηλό ενσυναισθητικό δίκτυο είναι εξαιρετικός στην επικοινωνία και στη διαμεσολάβηση. Και φυσικά να λάβουμε υπόψη και την κλίμακα του Gartner όσον αφορά τις πολλαπλές ευφυΐες, αν κάποιος είναι κυρίαρχος για παράδειγμα, κυρίαρχα μαθηματική ευφυΐα, λεκτική ευφυΐα κτλ. Αυτό που θέλω να διακρίνω, και φυσικά οι ειδικοί θα το τεκμηριώναν και πολύ καλύτερα, είναι ότι αυτό που ισχύει είναι πως η μαθησιακή προσωπικότητα ή η επικοινωνιακή προσωπικότητα, δηλαδή το VAK στο οποίο στην αρχή αναφέρθηκα, είναι κάτι το οποίο μπορεί να τροποποιείται. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο σε περιβαλλοντικές επιδράσεις. Μπορεί να αλλάξει λόγω συνθήκων στην τάξη ή στο χώρο εργασίας, οπότε είναι καλό να το ελέγχουμε αρκετά τακτικά. Αναφορικά με τον ενσυναισθητικό ή συστημικό δίκτυο και φυσικά τις πολλαπλές ευφύειες, εκεί μιλάμε για καθαρή νευρολογία. Σαφώς και υπάρχουν και επίκτη παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν, αλλά κατά βάση είναι γενετικοί οι παράγοντες. Οπότε εκεί αξίζει τον κόπο από μικρή ηλικία να αρχίσουμε να ελέγχουμε την ταυτότητα, την νευρολογική του καθένα μας. Στο χώρο εργασίας τώρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν έναν άνθρωπο με υψηλό συστημικό δίκτυο και χαμηλές επικοινωνιακές ικανότητες, για παράδειγμα, το βάλουμε σε μια ιδιαίτερα επικοινωνιακή εργασία όπως το χώρο των πωλήσεων, κάτι μπορεί να το δεχτεί κάτω από ανάγκη ο άνθρωπος γιατί δεν έχει δουλειά, είναι σαν να προδιαγράφουμε και την αποτυχία και τη δυστυχία του και την αποτυχία και τη δυστυχία του εργοδότη. Είναι πολύ σημαντικό να επιλέγουμε θέσεις εργασίας στις οποίες πραγματικά θα μπορέσουμε να δώσουμε το 200% αυτό που μπορούμε, όχι απλά το 100%, και πάνω απ' όλα να αντλήσουμε και χαρά πέρα από εισόδημα.
Καταλαβαίνω πάντως ότι αυτή η προσέγγιση, η οποία δεν ξέρω αν στην ελληνική πραγματικότητα, προφανώς οι μεγάλες εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται ανθρώπινο δυναμικό και έχουν ειδικά τμήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ακολουθούν προσεγγίσεις.
Μην το λέτε, και όχι μόνο στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά. Σας πληροφορώ την ώρα που κωδικοποιήσαμε εμείς και βγάλαμε το κόντεξ του Άριστον Project με αναφορά σε αυτά. Ήρθαν πολύ μεγάλες εταιρείες ευρωπαϊκές που ασχολούνται με την πρόσληψη και την αξιολόγηση προσωπικού, οι οποίες μάλιστα κάποιες έχουν και παρατήματα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα. Και ζητήσαν τη βοήθειά μας πάνω σε αυτό. Ακριβώς γιατί ενώ υπήρχαν όλα τα ψυχομετρικά εργαλεία κτλ. Για άλλους λόγους, δεν υπήρχαν εργαλεία τα οποία να συμβάλλουν στην αυτοαξιολόγηση του υποψηφίου. Είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε αυτή την επίγνωση στον ίδιο τον υποψήφιο. Πολλές φορές γινόντουσαν τεστ κατά τη διάρκεια των προσκλήψεων από την εταιρεία στους υποψηφίους για να βγάλει τα συμπεράσματα της η εταιρεία. Το ζήτημα είναι να μην ξεκινήσει να κυνηγάει κάτι ο υποψήφιος, το οποίο είναι ασύμβατο με την προσωπικότητά του και την νευρολογική του ταυτότητα.
Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, διαβάζω τελευταία, εντάξει εδώ και αρκετό καιρό, ότι λαμβάνονται υπόψη για το ζήτημα των προσλήψεων η δραστηριότητα του υποψηφίου στα social media, αλλά διαβάζω πολύ λιγότερο τέτοια κριτήρια σαν αυτά τα οποία περιγράφεται. Και έχω την αίσθηση ότι αυτά τα οποία αναπαράγονται περί των social media είναι και της μοδός, είναι και του σειρμού.
Ναι, καμιά αντίρρηση, δεν το συζητώ αυτό. Και φυσικά εμείς καταρτίζουμε επιχειρήσεις, καταρτίζουμε εργοδότες, προσπαθούμε να αναπτύξουμε την επίγνωση και στις κοινότητες των εργοδοτών. Αλλά σας λέω, η ουσία του πράγματος είναι η αυτεπίγνωση του κάθε υποψηφίου. Γιατί εν τέλει ο εργοδότης θα εστιάσει στο αποτέλεσμα. το αποτέλεσμα εξαρτάται πάρα πολύ από τη σωστή επιλογή, δηλαδή την επιλογή η οποία είναι προορισμένη να πετύχει ή καταδικασμένη να αποτύχει. Και αυτό ξεκινάει από τον υποψήφιο.
Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già, non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di.
Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe chiamarla per nome, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così. Dovrebbe lottare per farsi sentire di più.
Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore senza andare lontano. Bastasse già. Ci sarebbe bisogno di chiedere la carità.
Κύριε Στεργή, να ολοκληρώσουμε το σημερινό μας, τη σημερινή μας συνεδρία και να μπούμε μετά και στο κομμάτι των ερωτήσεων, το οποίο νομίζω ότι θα έχει και ενδιαφέρον, γιατί αφορά τον καθένα προσωπικά πλέον αυτό το σημερινό.
Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί που πρέπει να εστιάσουμε είναι κάποιες δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξει για τον εαυτό του κάθε υποψήφιος. Και η πρώτη δεξιότητα είναι ότι θα πρέπει να μάθει να κατανοεί τα πέντε στελέχη της συναισθηματικής νοημοσύνης στην εργασία, όπως το λέμε. Είναι τα five components of emotional intelligence at work. Στη συνέχεια θα πρέπει να εκπαιδευτεί, να διδαχτεί σε τι είναι καλύτερος ο κάθε νευρολογικός τύπος. Αυτά μαθαίνονται ή είναι παρατηρήσεις ετών, δεν υπάρχουν απόλυτες τιμές, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ χρήσιμα εργαλεία προς ανατολισμού. Θα πρέπει να αναπτύξει τεχνικές ούτως ώστε ειδικά αν είναι υπεύθυνος σε κάποια ομάδα ενός project ή αν είναι ο ίδιος ο εργοδότης ή ο manager, να φροντίσει να υπάρχουν όλοι οι νευρολογικοί τύποι μέσα στην ομάδα, γιατί ο καθένας επιτελεί και έναν εξαιρετικά ξεχωριστό ρόλο. Και φυσικά αυτό θέλει καθημερινά εξάσκηση, θέλει καθημερινά επικοινωνία, θέλει καθημερινά τριβή με ανθρώπους και τις καλύτερες των προθέσεων. Και για να κάνω λίγο μια αναφορά, γιατί είναι αυτό που με ρωτάνε περισσότερο σε σχέση με τα πέντε στελέχη της συναισθηματικής νοημοσύνης στην εργασία, κάτι που πρέπει ανεξαρτήτως νευρολογικού τύπου όλοι να προσπαθούμε διαρκώς να αναπτύσσουμε, είναι πρώτα απ' όλα η αυτεπίγνωση. Είναι ένας όρος τον οποίο αναφέρομαι σχεδόν κάθε φορά σε κάθε συνεδρία μας και αφορά στην ικανότητα να αναγνωρίζει κάποιος τη διάθεσή του, τα συναισθήματά του, τα κίνητρά του, την κάθε δεδομένη στιγμή που το συνειδητοποιεί και φυσικά το αποτέλεσμα, τον αντίκτυπο που έχουν όλα αυτά απέναντι στους άλλους. Επίσης πρέπει να αναπτύσσει αυτό που λέμε αυτορύθμιση, δηλαδή την ικανότητα να ελέγχει τις παρορμήσεις του και τις παρορμητικές του διαθέσεις, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την κρίση του μια δεδομένη στιγμή. Πρέπει να αναπτύσσει την αυτοκινητοποίησή του, να βρίσκει κίνητρα κάθε στιγμή σε οτιδήποτε κάνει, να εκφράζει ένα πάθος στη δουλειά του για λόγους οι οποίοι υπερβαίνουν την ανάγκη εισοδήματος ή της ανάδειξης μιας συγκεκριμένης θέσης. Πρέπει να βρίσκει νόημα σε αυτό που κάνει. Ένας άλλος παράγοντας, ο τέταρτος παράγοντας που πρέπει να αναπτύσσουμε, είναι ο παράγοντας της ενσυναίσθησης, δηλαδή η ικανότητα να κατανοούμε τη συναισθηματική κατάσταση του ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας ή δίπλα μας μια δεδομένη στιγμή και η δεξιότητα του να μπορούμε να συμπεριφερόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους εκείνη την ώρα, λαμβάνοντας υπόψη τη συναισθηματική τους κατάσταση. Εδώ επειδή στα μαθήματα που κάνω προκύπτει πολύ συχνά αυτή η σύγχυση, δεν έχει σχέση η ενσυναίσθηση με τη συναισθηματικότητα. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ιδιαίτερα συναισθηματικός, αλλά να μην διαθέτει ενσυναίσθηση. Π.χ. γιατί έχει έναν ιδιαίτερα υψηλό συστημικό δίκτυο ή βρίσκεται ως υψηλά λειτουργικό στο φάσμα του αυτισμού. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κατανοήσουν και τη μη λεκτική επικοινωνία πολύ καλά. Και πέμπτη φυσικά, πέμπτος στέλεχος στη συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας είναι η κοινωνική δεξιότητα, το social skill που λένε οι Άγγλοι, δηλαδή η ικανότητα να διαχειριζόμαστε σχέσεις και να χτίζουμε δίκτυα ανθρώπων εντοπίζοντας τι είναι αυτά που τους δένουν.
Εγώ καταλαβαίνω πάντως ότι κύριε Στεργή, πως πέρα από το τεστ που ο καθένας πρέπει να κάνει μόνος του, χρειάζεται και μια καθοδήγηση αυτή η διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το μαθαίνουμε στα σχολεία μας αυτό.
Όχι. Κοιτάξτε να δείτε, όπως έχω αναφερθεί και άλλη φορά στους ελαιώνες, υπάρχουν προπονητήρια ανάπτυξης αυτών των δεξιοτήτων, αυτής της αυτεπίγνωσης, και φυσικά σε πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις όπου μπορεί να υπάρχει από μια παθολογία μέχρι ένας εγγενής αποπροσανατολισμός, ο οποίος μπορεί να διορθωθεί, πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσουμε τη συνδρομή ειδικών, ψυχολόγων, παιδαγωγών κτλ.
It's hard for me to see the things I wanna say sometimes. There's no one here but you and me. And the broken old street lights, locked door, leave the world outside. All I've got to give to you, leave my world, and I thank you for love. For me and my eyes, I couldn't sleep upon in my lips. Well, I couldn't breathe. Thank you for loving me. Thank you for loving me. I never knew he had a dream, till that dream was you. When I look to your eyes, the sky's different blue. Cross my heart, I wear no disguise. And if I try, make believe you, believe my lies. Thank you for loving me.
Κυρία Στεργή, θα ανοίξουμε σε λίγο και τις τηλεφωνικές μας γραμμές στο 2310-267-38 και 2310-243-900, και πριν τις ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές ήθελα λίγο να σας ρωτήσω, επί της ουσίας καταλαβαίνω ότι ανάλογα με τι τύπος είσαι και σε ποια θέση είσαι τοποθετημένος μέσα σε ένα σύνολο, είναι η απόδοσή σου αυξημένη ή λιγότερο αυξημένη.
Και δηλαδή, κατ' επέκταση και του τμήματος ή της επιχείρησης, σωστά, για την οποία εργάζεσαι.
Όταν εργάζεσαι μόνος σου, εκεί προφανώς τα κάνεις όλα.
Όχι απαραίτητα.
Όχι απαραίτητα.
Λοιπόν, θα πιάσω λίγο και το πρώτο κομμάτι που είπατε και το δεύτερο, αν μου επιτρέπετε. Κάτι που διδάσκω στις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ένα έτσι διακριτό οργανόγραμμα, είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν, ειδικά στις συναισθηματικές κοινωνίες, όπως οι νότιες κοινωνίες εδώ της Ελλάδας κτλ. Είναι πως φτιάχνουμε ρόλους γύρω από την προσωπικότητα των ανθρώπων. Δηλαδή προσλαμβάνουμε έναν άνθρωπο, δεν μας βγαίνει έτσι όπως τον θέλαμε, έχουμε εξαρτηθεί από την εργασία του στο μεταξύ, και αρχίζουμε και προσανατολίζουμε τη λειτουργία ενός τμήματος ή μιας ολόκληρης επιχείρησης γύρω από το τι είναι διατεθειμένος ή μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Στην ουσία πρέπει να συμβαίνει το αντίστροφο. Πρέπει να έχουμε θέσεις απαραίτητες βάσει οργανογράμματος και να έρχονται σε αυτές τις θέσεις και να κουμπώνουν οι κατάλληλοι τύποι ανθρώπων. Όσο καλύτερα και πιο σοβαρά πάρουμε αυτή την υπόθεση και οι δύο πλευρές, και του εργοδότη και του υποψηφίου, τόσο καλύτερο είναι και το προσδόκιμο της συνεργασίας και της ανάπτυξης και των δύο πλευρών. Αναφορικά τώρα με την περίπτωση του, της μονοατομικής επιχείρησης, δηλαδή ένας σχεδιαστής, ένας γραφίστας, ένας γιατρός, ένας δικηγόρος που δουλεύουν μόνοι τους, αν στην καλύτερη περίπτωση έχουν μια γραμματέα. Είναι και αυτό μια μικρή επιχείρηση η οποία διέπεται από τις ίδιες ανάγκες, κατά αναλογία, που έχει και μια μεγαλύτερη και τα ίδια τμήματα. Δηλαδή θέλει και την προβολή της και την πρόθεσή της, θέλει και τη λογιστική της και οικονομοτεχνική της τεκμηρίωση. Είναι μια υπόθεση λήψης αποφάσεων καθημερινά και φυσικά ο άνθρωπος που είναι ο επιχειρηματίας, ο επαγγελματίας, ο δικηγόρος, ο γιατρός, ο καλλιτέχνης, ο γραφίστας, έχει ένα δικό του νευρολογικό προφίλ, έχει μια δική του νευρολογική ταυτότητα. Όσο καλύτερα συνειδητοποιημένος είναι ως προς το ποιος είναι, τόσο καλύτερα θα αναζητήσει από τους κατάλληλους ανθρώπους τη βοήθεια για να τεκμηριώσει τη δραστηριότητά του με τον καλύτερο τρόπο.
Στο σημείο αυτό να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές στο 267 και 3 οχτάρια και 243 900 να δεχτούμε ερωτήσεις για το σημερινό μας θέμα, το οποίο είναι η βιώσιμη εργασιακή ρόλη, ηγέτης, διαμεσολαβητής, διεκπαιρεωτής, και να πάρουμε τότε τηλεφωνική μας γραμμή και καλή σας ημέρα.
Γεια σας.
Γεια σας, σας ακούμε.
Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω σε χαρακτήρι για την εκπομπή.
Και μας και το μικρό σας όνομα.
Σταμάτης λέγοντα.
Να είστε καλά.
Πάντα έλεγα ότι αν καταλάβει ένας καπετάνιος τι κάνει κάθε ένας στο πλοίο του καλύτερα και τον βάλει εκεί που αυτό που κάνει καλύτερα, το πλοίο θα πηγαίνει μπροστά. Πάντα το έλεγα αυτό και τώρα το ακούμε επιτέλους από μια εκπομπή.
Πολύ το δίκιο και θα μου επιτρέπετε λίγο να προσθέσω ότι ο καπετάνιος πρέπει να καταλάβει πρώτα απ' όλα ο ίδιος αν κάνει για αυτή τη δουλειά, γιατί καμιά φορά κάποιος γίνεται καπετάνιος γιατί ήταν ο μπαμπάς του καπετάνιος.
Ναι, και αυτό σωστό. Ήθελα όμως, αν είναι δυνατό, επειδή η αγγλική όρη που αναφέρεται ο κύριος
Στεργής,
η αγγλική όρη μπορεί να είναι ευήκοη στα αυτιά των Άγγλων, αλλά όταν προσπαθεί να το μεταφράσει στα ελληνικά είναι πολύ δύσκολες ορολογίες για μας. Αν είναι δυνατόν να το παρουσιάσουμε λίγο πιο, με πιο απλά. Μετά προσπαθεί ο κύριος Στεργής, βλέπω, να το, και τον ελληνικό όρο να τον πει με απλά λόγια. Αλλά νομίζω ότι χανόμαστε λίγα.
Εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που λέτε και μου δείχνει τη διάθεσή σας πραγματικά να προσλάβετε το μήνυμα που δίνουμε από εδώ. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Από την άλλη μεριά, επειδή είναι μόνο μισή ώρα η εκπομπή, είναι πολύ σημαντικό να μην θυσιάσουμε και την ορθότητα των όρων, γιατί στην Ελλάδα γενικά τέτοιους συμβιβασμούς τους κάνουμε πολύ εύκολα προκειμένου να γίνουμε κατανοητοί και αλλάζουν τα νοήματα, κάνουμε πολλά λάθη έτσι. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Εγώ εκείνο που καταλαβαίνω βέβαια, οι τηλεφωνικές μας γραμμές παραμένουν ανοιχτές, είναι ότι η βιώσιμη διοίκηση μιας επιχείρησης, γιατί λέγαμε περί καπετάνιου προηγουμένως, και αν κάνει και ο καπετάνιος ο ίδιος δηλαδή, δεν απαιτεί μόνο τυπικές γνώσεις, απαιτεί και άλλες γνώσεις. Να πάρουμε όμως και το τηλέφωνο.
Και ικανότητες και δεξιότητες.
Σωστά, σωστά. Καλησπέρα σας.
Ναι, γεια σας. Μια ερώτηση λίγο. Αν είναι δυνατόν να μου ενημερώσετε λίγο, τα μάλγαρα είναι ανοιχτά?
Αυτό τώρα είναι το γνωστό μας θέμα, το οποίο το έχουμε όλη την ημέρα. Από όσο γνωρίζω, είναι ανοιχτά, αλλά θα τα ακούσετε και στις ειδήσεις. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έλεγα ότι είναι θέμα όχι μόνο τυπικών γνώσεων το να ηγείσαι μιας επιχείρησης, και ούτε αν είσαι το παιδί του μπαμπά, και ούτε αν, γιατί η οικογενειακή επιχείρηση είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στην Ελλάδα.
Και όχι μόνο, σε όλη την Ευρώπη.
Σωστά. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας.
Για το φίλο που ρώτησε για το Μάλαγαρα, είναι ανοιχτά πέρα.
Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και για την ενημέρωση στον αέρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι, συνεχίζοντας πάνω στο θέμα της εκπομπής μας, ότι πρέπει αυτός ο οποίος ηγείται σε μια επιχείρηση, εντάξει, πολλές φορές μπορεί να είναι αυτοδημιουργητός, να τη δημιούργησε από το μηδέν. Εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αλλά η δεύτερη, τουλάχιστον γενιά, η τρίτη, να περνάει από κάποια δοκιμασία του αν κάνει για αυτή τη δουλειά ή δεν κάνει, έτσι δεν είναι?
Με πολύ μεγάλη περηφάνεια θέλω να αναφερθώ σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση, χωρίς να τη διαφημίσω.
Να πάρουμε αλλά λίγο γραμμή, ναι. Γραμμή και αμέσως, ναι. Μετά, ναι, βεβαίως. Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
Ναι, καλημέρα σας.
Χαίρετε.
Εγώ είμαι γιατρός, όπως λέγεται προηγουμένως. Και μάλιστα, τέλος πάντων, μπορεί πολλοί να με γνωρίσουν, αλλά θέλω να εκμεταλλευτώ για ένα δευτερόλεπτο το εξής το στιγμιότυπο. Πολλοί γιατροί και ιδίως σε νευραλγικές θέσεις, όπως είναι οι εντατικές, τα χειρουργεία, οι καρδιολογικές μονάδες, στο θάνατο. Οι άνθρωποι μας πεθαίνουν. Και γεγονότα της ζωής που εξελίσσονται λίγο πριν το θάνατο, τη στιγμή του θανάτου και μετά του θανάτου, δεν έχουμε ούτε κώδικα διοντολογίας, ούτε νομική κάλυψη, ούτε ηθικές οδηγίες. Τι κάνουμε γύρω από γεγονότα του θάνατου. Πώς κοινοποιούμε το θάνατο, το τέχνο της φυκής του. Θεωρεί το σύστημα που υπηρετούμε και το ΕΣΥ, αλλά και οι ιδιωτικές μονάδες, ότι εμείς πρέπει να είμαστε εξορισμού κατάλληλοι. Άρα, αυτή η πίεση να είμαστε ναι. κατάλληλοι προκαλεί στον ψυχισμό μας ψυχρότητα.
Άρα επί της ουσίας εσείς συνδέεται το θέμα, για να το συνδέσω και εγώ έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον, συνδέεται το θέμα της εκπομπής και με την εκπαίδευση την οποία εσείς έχετε, με βάση και με το τύπος, τι τύπος είσαι ο καθένας, έτσι, γιατί ο καθένας είναι διαφορετικός τύπος.
Και αντίστοιχα αυτό φυσικά έτσι. αφορά όλους τους κλάδους λειτουργών, δηλαδή εσείς έχετε μια απίστευτη ευθύνη πάνω στο ζήτημα που μόλις αναφέρατε, ο παιδαγωγός και ο νηπιαγωγός πάνω στον ψυχισμό ενός παιδιού που θα ακολουθεί την προσωπικότητά του μια ολόκληρη ζωή. Ναι, όλα αυτά θέλουν εκπαίδευση. Βέβαια, πολύ πιο διευρυμένα, αυτό χρειάζεται μια ολόκληρη εκπομπή για να το συζητήσουμε. Πάντως με ενδιαφέρει το ότι πιάσατε, όπως είπατε, ένα πολύ νευραλγικό θέμα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας το ακούσουν εδώ οι συντελεστές του σταθμού, ο κ. Διαμαντίδης, να μας δώσουν την ευκαιρία για μια πιο μεγάλη εκπομπή.
Επειδή υπήρξα παρακαλώ. Σαν υπηρεσιακός παράγοντας. Έκλεισε.
Όχι, σας ακούμε, παρακαλώ.
Επειδή υπήρξα σαν υπηρεσιακός παράγοντας, ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι συνέδραμε στη διαχείριση καταστάσεων κρίσεως και καταστροφών, Πακροχώρη, Φαρκαδόνα κτλ., ήμασταν. Γυμνή από οργάνωση, από διαχείριση.
Δεν σταματάει ποτέ η εκπαίδευση, δεν σταματάει ποτέ. Διαβίου μάθηση είναι η απάντηση για από εδώ και πέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Αν έχουμε ακόμη μία γραμμή, ωραία, να κλείσουμε και με αυτή τη γραμμή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Είμαι ακροάτρια του σταθμού και ήθελα να σας δώσω συγχαρητήρια για αυτό το πολύ πολύ σημαντικό θέμα. Είναι, πιστεύω, κατά την υποκειμενική μου άποψη, η πεμπτουσία της εργασίας. Συγχαρητήρια.
Να είστε καλά, πάρα πολύ.
Θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό βεβαίως, να κάνω αυτή την αναφορά. Σας λέω, δεν κάνω διαφήμιση αυτή τη στιγμή, με υπερηφάνεια θα μιλήσω γιατί υπήρξαν και εξακολουθούν να είναι μαθητές μου. Η εταιρεία Standard, την μπαταρία εδώ της Θεσσαλονίκης, μια τοπική επιχείρηση, δεύτερη γενιά αυτή τη στιγμή. Δύο παιδιά με εξαιρετικά διαφορετική προσωπικότητα από τον ηγέτη μπαμπά τους, οι οποίοι μέσα από απίστευτη εκπαίδευση και απίστευτα σοφές κινήσεις για τόσο μικρή ηλικία, είναι νεαρά παιδιά, καταφέραν πραγματικά να τοποθετηθούν όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά να τοποθετήσουν ανθρώπους οι οποίοι υφίστανται μέσα στην επιχείρηση σε πιο επικαιροποιημένες θέσεις, πιο καλά μελετημένες θέσεις, και έκανε η επιχείρηση μέσα σε ένα χρόνο απίστευτο άλμα παραγωγικότητας. Το λέω με υπερηφάνεια γιατί και εμείς χαιρόμαστε σαν δάσκαλοι να βλέπουμε να εφαρμόζουν αυτά που διδάσκουν. Καταλαβαίνετε.
Καταλαβαίνω. Κύριε Στεργή, να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, να αναφέρετε και τα στοιχεία της επικοινωνίας με την εκπομπή.
Ναι.
Και να πούμε και ποιο θα είναι και το επόμενο μας θέμα.
Λοιπόν, φυσικά. Πρώτα απ' όλα, το πρώτη φορά.edu.gr είναι το website στο οποίο θα δείτε και το περιεχόμενο της εκπομπής. Δηλαδή, όσοι δεν τα ακούσαν ζωντανά, θα δουν το βίντεο εκεί μέσα. Αλλά ειδικά για τη σημερινή συνεδρία, υπάρχει μια ολόκληρη online συνεδρία, ένα σεμινάριο ολόκληρο με όλο το υλικό, τα βίντεο, τις ασκήσεις κτλ. Και πάνω απ' όλα τα quiz για να αυτοδιαγνωστεί ο υποψήφιος που θα μπει να το κάνει, ως προς το συστημικό ή συναισθητικό του δείκτη, που βρίσκεται με τις πολλαπλές ευφυΐες και φυσικά αν είναι οπτικός, ακουστικός ή κινεσθητικός, κυρίαρχα τύπος μαθησιακός. Αυτό σαν μια πρώτη προσέγγιση αυτοδιάγνωσης του κάθε ακροατή. Δεν κοστίζει τίποτα. Το μόνο που χρειάζεται είναι, για να αποφύγουμε τους hackers, ένα username από ό,τι θυμάμαι και ένα password που θα βάλουν. Από εκεί και πέρα στο Facebook, το πρώτη φορά Άριστον, μία λέξη. Φυσικά τα τηλέφωνα εδώ της εκπομπής.
Και υπάρχει και εφαρμογή, η Άριστον News, η οποία είναι διαθέσιμη για όλα τα smartphones και τις ταμπλέτες, όπου μπορείτε να βλέπετε κάθε μήνα και την περιοδική έκδοση που βγάζει.
Ακριβώς, η οποία τονίζω ότι είναι συμβουλευτική και όχι διαφημιστική. Δεν λέμε τα νέα της εταιρείας. Δίνουμε πάρα πολύ σημαντικό υλικό ως συμπληρωματικό των εκπαιδεύσεων που κάνουμε εδώ τώρα.
Κύριε Στεργή, να σας ευχαριστήσω.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλά. Και να ανανεώσουμε, κυρίες και κύριοι, το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή, όπου επί της ουσίας στις 19 Φεβρουαρίου θα δούμε τα διαγνωστικά εργαλεία ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών.
Και των επιχειρήσεων κυρίως.
Ναι. Και των επιχειρήσεων κυρίως, ακριβώς. Μέχρι τότε, κυρίες και κύριοι, να είσαστε καλά. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή, πρώτη φορά, Άριστον Project.
Καλό Σαββατοκύριακο. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice.
Y'all call it a moment, I call it life.
One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment.